Garcilaso de la Vega estis unu el la plej renomaj poetoj de la hispana renesanco, batalanto kaj kortegano de la hispana reĝo Karolo la unua, kiu kiel Karolo la kvina estis la sankta romia imperiestro. Lia vivo povas servi kiel scenaro de sensacia filmo, en kies daŭro li jen verkis, jen batalis en Eŭropo kaj la Norda Afriko. Pro la militvundo ili mortis havante nur 39 jarojn. Garcilaso enkondukis en la hispanan poezion la italan metrikon kaj kreis strofon kun la nomo Lira. Antaŭ kelkaj monatoj Maria Cepiel, pretigante doktorigan disertacion por Oxforda Universitato, trarigardis la bitigitan kolekton de la itala poezio en latino troviĝantan en Ĉeĥio, en kiu ŝi malkovris tri nekonatajn pli frue kopiojn de odoj de Garcilaso de la Vega. Inter ili troviĝis du perdiĝintaj tekstoj de la hispana poeto. La unua estis la odo al Pietro Bembo, la alia poemo dediĉita al germana humanisto Johann Alexander Brassicanus. Ĝis nun oni ne sciis pri ĝia ekzisto kaj ajnaj ligoj de Garcilaso de la Vega kun Brassicanus. En Bulletin of Spanish Studies, bulteno de la hispana studoj, aperis artikolo de la pola sciencistino kun traduko kaj detala pritrakto de la retrovitaj tekstoj de la renoma hispana poeto.